Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg skal indrømme, at jeg elsker at lave det her program. Jeg kan virkelig godt lide at lave det. Men noget af det, jeg faktisk synes er det allerbedste, det er, når jeg kan få lov til at høre nogle historier fra de varme lande. Og det er lige præcis det, vi skal. Der var for nylig her blevet opmærksom på en fantastisk lejlighed til at høre historier fra de varme lande, fordi at det studie, man kalder persisk herhjemme, plejede at hedde iransk filologi, det har faktisk 100 års jubilæum. Det er et lille fag, men det er jo et meget vigtigt område af både verdenshistorien og af den nuværende situation. Så vi skal simpelthen høre om alt muligt fra det gamle persiske imperium til, hvad der sker i nyere iransk litteratur. Og til at fortælle om det, har jeg lektor i persisk ved Københavns Universitet, Claus Velling Petersen. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og tak, fordi du vil komme.
Så lidt.
Og så må jeg jo så høre, fordi iransk filologi og nu persisk, det har jo aldrig været et stort fag herhjemme. Hvordan ender man med at komme ind og studere det?
Det gør man af kringlede veje. Jeg er oprindeligt kendt med i dansk og engelsk, og startede i gymnasieskolen for mange år siden, i en ret ung alder. Og det var en lille smule kedeligt, synes jeg,
at
undervise på gymnasiet.
Ja, også at blive undervist, der kan jeg.
Ja, og jeg tror nok mest, og nu håber jeg ikke, de hørte, min kollega er på Slagelse Gymnasium, ville ikke rigtig noget. Jeg havde gode idéer til, hvordan man underviste romantik i romantikken i dansk litteratur og sådan noget, men det sagde, at det gider andet ikke, så det skulle være slavisk. Så jeg begyndte at kigge mig om efter noget andet, og det var i 1985-86, så jeg så, at der var en jobannonce, hvor man kunne blive underviser i Dansk Flygtningesprogskole for flygtede iranere. Ja. Jeg tænkte, det må jeg prøve i stedet for, så jeg søgte væk fra mit ellers sikre job til min forældres store fortvivlelse og blev så sprogskolelærer og lidt senere også sprogskoleleder på en flygtningehjælpsskole for iranere. Ja. Og der begyndte jeg jo at finde ud af, for det første synes jeg, det var smukt sprog. Virkelig smukt. Det er
altså farsi.
Ja. Eller jeg siger som rent persisk, fordi jeg taler heller ikke deutsch, jeg taler tysk. Så, men det er en kæphest. Jeg synes det var et smukt sprog, og jeg var interesseret i deres litteratur. Så mens jeg så sad og lavede sådan, jeg havde lært noget persisk, selvfølgelig i løbet af en års tid eller sådan noget, af sådan forskellige veje, og så tog jeg til Iran en smut og kom tilbage igen. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt bruge noget mere tid på det her. Så mens jeg var i flygtningehjælpen, der begyndte jeg at skrive en dansk-persisk grammatik og fonetik sammenligning. Jeg er sådan lidt skabsfilolog.
Ja.
Så søgte jeg ind på universitetet, for i de gode gamle dage betalte man 200 kroner, og så fik man et kursus, hvis man ville det. Og så samlede jeg sammen, til jeg havde fået det hedder så et bifag dengang, ikke?
Ja.
Og så var jeg så heldig, at jeg kunne snige mig ind på hovedfaget, også selvom jeg faktisk jo havde et hovedfag i forvejen, og man ikke kunne have to hovedfag.
Mm.
Og så fik jeg en uddannelse i persisk, og jeg kan fint i persisk også.
Ja.
Samtidig sad jeg så på opfordring af professor Jesper Asmussen og lektor Wachmann, der var de fastansatte dengang, og skrev på en persisk-dansk ordbog, som kom på Gyldendal for snart 20 år siden. Og så blev jeg ligesom hængende.
Ja, du har simpelthen været der lige siden.
Ja, det kan man sige. Jeg var jo i flygtningehjælpen sådan halvtid, trekvartid og så videre, men ellers sad jeg derinde, enten studerede jeg, eller også skrev jeg persisk-dansk ordbog.
Ja.
Og så kom der institutleder på et tidspunkt, hvor vi ikke hed persisk og sådan noget mere, men Carsten Niebuhr-instituttet, og sagde, at han synes jeg skulle søge mig en PhD.
Ja.
Det gør jeg, eller et stipendium, ikke? Og så det gjorde jeg, og skrev min PhD, og så da min forgænger gik på pension, så var jeg så heldig, at selvom vi bliver skåret og skåret og skåret derinde, så var der altså en stilling ud af de to, og den søgte jeg så og fik den.
Ja.
Så på den måde blev jeg så først adjunkt, og så lektor i persisk. Ja.
Altså noget af det, du selv forsker i, kan jeg se, når jeg sådan går ind og kigger på, hvad du har lavet, det er jo, det er jo iransk litteratur
ja.
Gennem tiden, men også nu her.
Ja.
Men selvfølgelig har du jo også studeret hele historien, den persiske historie, ja. og formentlig også undervist i det på alle mulige måder. Ja. Og jeg synes jo, bare det der med at gå langt tilbage, og vi kender jo alle sammen fra oldtidskundskab, altså du ved, perserkongen Xerxes, og så videre. Ikke? Man har altid hørt om perserne, og de blev slået af Alexander den Store på et tidspunkt, og så videre, så videre. Altså der er et eller andet interessant over det der persiske rige. Mm. Så jeg synes, vi simpelthen skal prøve at gå tilbage og få historien. Altså det starter vel egentlig, altså man begynder vel at snakke om persisk imperium med Kyros den Store.
Ja.
Altså der 550 før Kristus.
Yep. Det er rigtigt. Det var begyndelsen på det persiske imperium. Og det strak sig jo fra Middelhavet og Egypten i vest til Indien i øst. Ikke hele Indien, men lidt af Indien. Og det var simpelthen sådan et kæmpe rige fra 550 til 323, hvor Alexander, den grusomme, som iranerne kalder det, og den store held, som europæerne kalder ham, kom og slog perserne. Men der var et imperium løst, sammenknyttet, rimelig tolerant over for andre religioner og etniciteter. Bare de betalte deres skat, så holdt imperiet sammen. Så det var på nogen måde et lidt moderne imperium, der selvfølgelig, man kan ikke se bort fra, altså de erobrede jo kæmpe landområder.
Ja, de har været problemet med grusomme hersker. Men det er meget så, du siger det der med tolerancen, fordi Kyros den Store der. Jeg kan huske, at jeg var for mange, mange, mange år siden ude at skrive en bog om bioteknologi i Asien. Jeg var så i Singapore.
Ja.
Og en af de her fyre i Singapore, som ligesom var meget aktiv i at få opbygget bioteknologi og universiteter osv. osv. Han snakkede på et tidspunkt med mig om netop, hvad Singapore var for et sted. Og så sagde han synes egentlig, at man har prøvet at modellere sig efter Kyros den Store. Aha. Det der med, at man kan ligesom tolerere alle mulige etniciteter og religioner og dit og dat, hvis de bare opfører sig, du ved, sådan som singaporeanere. Altså at de bare er okay i den stat, og ikke generer hinanden, og så videre, så videre. Så der har man modelleret sig efter det første persiske kejser.
Og så kan man så sige, ikke, at der er en fordel ved perserrigets religion, zarathustrismen, og det er, at det er man, temmelig chauvinistisk selvfølgelig, er blodet. Og man kan ikke sådan missionere, eller det kunne man i hvert fald ikke der.
Det lyder jo fuldstændig ligesom jødedom.
Ja, man kan ikke gå ud og sige, nu skal du være zarathustrier, og tro på Ahura Mazda, som er højguden, osv. Nej, man er født arier, og ikke moderne arier, men navnet på den, hvad skal man sige, gren af de indoeuropæiske folk, som perserne nu er.
Jeg ser, her fik vi jo så i løbet af meget kort tid nævnt rigtig mange ting, som vi skal have foldet ud.
Ja.
Vi har Kyros den Store, som grundlægger det her persiske rige, og de første dynastier hedder Achæmeniderne, og så kommer der forskellige riger her. Men hvad er det for nogle folk, vi har at gøre med? Altså de her gamle persere?
Ja, ja. Vi ved det jo altså ikke sådan 100%, men man mener engang omkring år 2000, måske før Kristus, der var der ikke plads nok på de sydrussiske stepper og Kaukasus, så begyndte der en folkevandring af indoeuropæiske folk, altså folk, der har de samme sprog, kan man sige, som vi har for eksempel i Danmark, og England, Tyskland,
altså.
Og en gren af de her indoeuropæer gik øst på, og så tror man nok, at de har delt sig et sted på et tidspunkt, hvis de forestiller, at de går fra Kaukasus mod øst, så bøjer man ned i Indien, og der er sådan nogle af dem, der bøjer helt tilbage igen, og hvis man kan se kortet for sig, så vandrer tilbage og ender på det, vi kalder for det iranske plateau, højslette og så videre. Og dem, der bliver i Indien, det er jo så en, der sproget er rimelig meget i familie med det gamle iranske, altså sanskrit, og så slår de sig ned omkring, og det, vi tager nogle store skridt nu, jo ikke? Ja. Omkring år 800 i det, vi kender som Iran, eller Sydvest-Iran i dag.
Ja.
Og sådan, altså, nomadefolk, der slår sig ned og lærer af de gamle babyloner og assyrer og elamitter, som er i området, allerede har en lang kultur fra over 4000 jo, før Kristus.
Ja.
Men de er så åbenbart...
Så det er der, de lærer bykulturen?
De lærer bykulturen der, ikke? Og masser af de ting, vi kan se i Achæmeniderne, altså det første persiske dynastis hersker, det er påvirkninger fra babyloner, assyrer og elamitter, bygningskunst og så videre.
Ja.
Men sproget beholder de jo altså. Vi kender det som inskriptioner. De findes stadigvæk med kileskrift.
Er det oldpersisk?
Det er oldpersisk, ja. Skrevet på det tidspunkt fra venstre mod højre, og helt almindelige, altså kiler.
Ja. Ja.
Men det er kiler, som er anderledes end de semitiske folks kiler, altså babyloner og assyrer og så videre. Elamitterne, det er nogle helt andre. Vi ved ikke rigtigt, hvilket sprog de talte. Men iranernes sprog er så altså et tidligt indoeuropæisk sprog, oldpersisk, skrevet med kiler, som vi så kan læse. Vi har ikke mere end 40 af 4 sider.
Nå, okay,
så man kan godt studere det og blive ret god til det.
Ja.
Men det, der er interessant ved det, synes jeg, og som måske også fascinerer mig, når jeg har undervist, at man kan se den her udvikling fra oldpersisk omkring år 550 før Kristus, og se det persiske sprog udvikle sig fra 550 før Kristus til i dag. Med genkendelige træk, men dog alligevel selvfølgelig meget forandret.
Ikke? Er det lige så forskelligt som, lad os sige, islandsk og dansk?
Mere forskelligt, vil
mere
jeg sige. Ikke?
Ja.
Hvis du nu forestiller dig slaviske sprog, eventuelt tysk, med alle deres verbalbøjninger og kasusbøjninger osv., der er oldpersisk på det tidspunkt. Meget, meget kompliceret sprog. Og så ligesom dansk og engelsk, sådan, så udvikler det sig hen ad vejen og bliver simplere og simplere og forstået på den måde, at det mister sin kasusendelser. Vi bøjer stadigvæk verberne på persisk, ikke? Så det skal man kunne ligesom på tysk, ikke? Men ellers er stort set alt andet kasus forsvundet og bøjning af adjektiv og alt muligt, så det er blevet meget moderne indoeuropæisk sprog, altså persisk, som...
En oldpersisk, vil nok kalde det for fladet.
Altså oldpersisk og middelpersisk, for den sags skyld, som blev talt i det andet imperium, altså sassaniderne fra 224 til det arabiske angreb i 630'erne. Altså man kan følge det fra oldpersisk til moderne persisk, men man kan også se, hvor meget det forandrer sig i løbet af de der sådan cirka 2.500 år.
Men lad os tage fat i, som du sagde før, zoroastrianismen eller zoroastrianismen, den her oprindelige persiske religion, som man siger.
Ja.
Altså, som jo er en monoteistisk religion.
En slags.
En slags, ja.
En slags.
Fortæl lige den historie, hvornår er vi cirka, den opstår, og hvad er det, vi tror på her?
Det slås de virkelig specialister meget om. Nogle siger, at det er en old-iransk religion, som er ældre, en meget ældre end perseriget også. Mens mere, synes jeg, realistiske forskere siger, at det er nok fra omkring 800 før Kristus, så man udvikler tanken om den her religion. Og den er heller ikke helt, upåvirket af babylonsk og assyrisk religion, fra området.
Ja.
Men det er sådan lidt, hvis man nu tænker på de indoeuropæiske religioner ellers, altså vores gamle asatro og græsk mytologi, romersk mytologi, der er altså nogle fælles træk der, hvilket nok ikke er helt tilfældigt. Og når jeg tøver med at sige monoteistisk, så er det jo fordi, at de to hovedskikkelser i zarathustrismen, som har navnet efter profeten Zarathustra, som er i de aller ældste skrifter.
Så vi siger Zarathustra, ikke Zoroaster?
Englænderne siger Zoroaster, så ja. Derfor står det i mange bøger, men vi siger jo Zarathustra, ligesom Nietzsche også gjorde. Ikke?
Naturligvis.
Ja. Ja. Men det der er det interessante ved Zarathustrismen, det er, at man kan sige, at der er faktisk to uskabte væsner, eller hvad vi skal kalde det, og det er Hura Mazda, det er højguden, den øverste, og så er der Ahriman, som er den lede djævel og repræsentant for alt det onde, og de bliver nærmest skabt samtidig. Af hvad ved man sådan ikke helt, men de springer ud som tvillinger. Den ene lys og smukker, den anden sort og grim.
Man kan sige, at det er lidt ligesom Lucifer.
Ja, kan man nemlig sige. Ja. Men Ahura Mazda, han er så den, der vil alt det gode og skaber jorden, som den ser ud på det tidspunkt. Ikke? Ja. Selvfølgelig flad som en pandekage og inddelt i syv klimaer og... Ja. Alt sammen ligner meget Mellemøsten, Centralasien og sådan noget.
Ja, det man kendte.
Det man kendte dengang, ikke? Og så er den gode Ahriman, den onde, han prøver at nedbryde verden.
Det er sådan en evig kamp i virkeligheden mellem godt og ondt.
Det er det. Og det er også derfor, man nogle gange kan sådan ligesom have svært ved at sige, at det er en monoteistisk religion, ikke? Og man kan sige, at den er meget avanceret, også forstået på den måde, at... Ahura Mazda, han skaber jo hele verden først som ånd.
Ja.
Altså noget ikke materielt. Og derfor er det svært for Ahriman den onde at nedbryde det, fordi han kan ikke rigtig komme til det. Men så på en eller anden led, så får Ahura Mazda, altså der er gået 3.000 år, kommer han altså til at gøre det hele materielt.
Ja.
Og så angriber Ahriman.
Så det er sjovt, altså det er baseret på principperne godt og ondt i virkeligheden.
Præcis.
Og det bliver så senere til materie.
Det gør det nemlig, ikke?
Ja.
Og så har man den her meget, meget lange tid, hvor også 3.000 år, ikke? Hvor det onde og det gode kæmper mod hinanden. Og så kommer Zarathustra.
Ja, profeten.
Og indleder de sidste 3.000 år, som vi nok er i... I dag, ikke?
Ja.
Og det, som Zarathustra gør som den gode profet, det er, at han lærer menneskene, som jo så har været skabt i hvert fald et godt stykke tid, ikke? At hvis de gør det gode, og de har et mantra, der hedder god tanke, gode ord, god handling.
Ja.
Hvis man gør det som mennesker, så udvider det gode sig, og hvis man som mennesker alt i alt er gode, så bliver verden til sidst god.
Så det er noget, der afhænger af os alle sammen?
Det afhænger os alle sammen. Ja. Og her mener jeg, der er man lige ved at kunne snakke om en eller anden form for, hvad skal man sige, moralsk monoteisme eller sådan noget. Ikke? Der er kun en god ting, og det er Ahura Mazda, den gode Gud. Og det er ham, vi skal prøve at hjælpe til at gøre verden til et godt sted at være, og så vi er fri for alt det onde, som Ahriman har skabt.
Ja.
Og så har de jo selvfølgelig også, og der er nogen, der mener, at det her har kristendom og muligvis jødedom lært lidt.
Det er messianisme.
Ja, fordi der kommer også en frelser til sidst.
Ja.
Og man bliver også, når man dør, som Zarathustrier,
vejet mål,
ikke? Og man går over en bro, Chinwat-broen til sidst, når man er død, og hvis man har været et godt menneske, og der er overvægt og gode gerninger, så er det er jo en bred motorvej, man går ind over, og så et godt sted hen, endnu ikke paradis. Det kommer først efter frelserne har været der, ikke? Men det er et godt sted, mens hvis man har været et ondt menneske, er det tyndt som et hår, eller er den tyndt som et hår, det er den bro, man går over, og så styrer man i det, i det grimme helvede, så man har faktisk himmel og helvede på en eller anden led efter døden i Zarathustrismen, og det er muligvis den første religion i området, der har det. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og lektor Claus Walling Pedersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.
Men nu vi er ved Zarathustrismen, så skal jeg lige høre igen. Du siger på et tidspunkt, at jamen, det er ligesom en religion, man så er født ind i. Man kan ikke sådan melde sig ind eller konvertere eller Nej. Noget. Vil det sige, at man også har opereret i den religion med sådan et udvalgt folk, alle jødedommen?
Ja, det kan man måske godt sige. Jeg tror ikke, det er... Altså, der er ikke blevet snakket så meget om et udvalgt folk, og heller ikke af præsteklassen og sådan noget i det gamle Iran. Men man kan sige, at man er af en eller anden særlig slægt, eller et særligt folk, af et særligt rent blod, og derfor er man så på en eller anden måde udvalgt. Og man kan så sige, at zarathustrismen har også det for os i dag sådan lidt sære, at far og datter, mor og søn, bror og søster kan gifte sig og få børn.
Interessant.
Og det er...
det er usædvanligt.
Det er meget usædvanligt. Paul John Fransen, en tidligere kollega af min på egyptologi, har skrevet en bog om det, som... er meget spændende at læse. Det er nemlig ikke helt så ualmindeligt i Mellemøsten der i gamle dage.
Altså man kan sige, at Egypten havde det jo også med faraonerne, altså søskende par giftede sig.
Og det er derfor, Paul John Fransen, han begyndte på det, og så hørte han mig om, hvor han vidste godt, hvor han skulle gå hen, ikke? Men spurgte mig om forskellige ting med zarathustrismen. Og det blev simpelthen opmuntret af præsteklassen i zarathustrismen, fordi at det gjorde blod endnu renere. At man ikke blev kontamineret af noget som helst udefra, hvis der skulle være kommet lidt urent blod ind. Ja. Ikke? Men altså, så på den måde er der jo tale om et udvalgt folk, og måske også i forhold til de områder, man erobrede, har man følt sig som
et bedre folk.
Et bedre folk, overherrende. Og de har en titel, de gamle shahere, både i Achæmenid og Sassanid-tiden, at de er Shohanshahe Iran og An-Iran. Det vil sige, shahernes shah, eller kongernes konge over Iran, og det, der ikke er Iran. og de har selvfølgelig base selv derhjemme, også religiøs base og alt muligt, i det, vi kender som Iran i dag, ikke? Men, de var nok følte sig bedre, men samtidig tolerante, som jeg sagde før.
Men så lad os komme til det her med hvor det her med det ariske kommer fra. Mm. Fordi man kan sige, altså tilbage i 1800-tallet, der er det jo Vesten på grund af den her altså, lingvistiske interesse og for det indoeuropæiske, hvor kom det fra, hvor var det oprindeligt fra, finder ud af, at der er nogle iranske sprog og dialekter, som har noget indoeuropæisk, der netop det må være meget oprindeligt det her. Og så begynder man at få den her interesse for, hvem er de her folk? Ja. Og så kommer det her arisk ind. Hvor kommer det fra?
Det kommer fra de der tidlige inskriptioner. Jeg mener jo nok, at ideen om arierne er født flere forskellige steder på en og samme tid. Men i de tidligste inskriptioner, som Achæmeniderne har, og de findes den dag i dag oppe i bjergene ind i Hamadan ind mod Irak, det er sådan en slags politisk propaganda i virkeligheden for de første shahere. Jeg, kongenes konge og shahernes shah, hersker over dette land. Jeg er søn af. Mm. Og så kommer der en hel slægtsrække, der begynder med en, der hedder Ariames. Tror jeg nok, at det udtales. Men vi ved ikke det helt, ikke? Det er simpelthen navnet på en stamme. Og ikke en race som sådan. Og det er der, at de er meget stolte af, at de er af den ariske stamme, eller det ariske folk, og der følger så kongerækken ned igennem fra den ældste til kong Kyros, til Darius og Xerxes og så videre. Ikke? Og de er af den slægt, og de har alle sammen deres politiske propaganda på for eksempel klippesiderne, men også som papyri, der bliver sendt rundt i riget. Min kollega fra egyptologi har nogen, som stammer fra Egypten, hvor der står det samme politiske propaganda, at bare lige for at huske egypterne på, hvem der er de rigtige hersker, ikke?
Men det får så i 1800-tallet i Vesteuropa en klang af, det er sådan noget oprindeligt, et eller andet fantastisk folk, der de her arier.
Lige præcis. Også fordi man kan se følgesproget, som jeg snakkede lidt om før, ikke? Man kan følgesproget helt tilbage fra kileskrift 550 før Kristus. Man havde nok håbet på, at det var ældre.
Ja.
Men det kan man i hvert fald. Og der er nogle af dialekterne i området, som har nogle meget arkaiske gammeldags træk, så man tænkte i sin iver efter at finde det indoeuropæiske sprogs rødder, at Iran og Indien, for den sags skyld også, kunne være vejen til det. Og det var jo også det, den første professor i faget, i hvert fald i starten, tænkte, mon ikke, at vi kan rekonstruere det indoeuropæiske sprogs rødder bedre, hvis at vi kan få knækket koderne på for eksempel det oldpersiske og det middelpersiske, og så dialekterne i det moderne Iran.
Ja. Men så nu vi er ved det her med, hvad det hedder, herrefolk, og det her med at føle sig bedre og sådan noget, så lad os gå lidt frem i historien, fordi at der kommer jo så, altså omkring, 650, en arabisk invasion her. Og noget af det, man lægger mærke til som udenforstående, ikke? Jeg husker tilbage, langt, langt tilbage, da jeg var en lille studerende, der skulle flytte fra den ene lille bitte lejlighed til den anden, og min flyttemand, var udlænding, og han siger på et tidspunkt, jeg vil godt lige have, at du er klar over, jeg er ikke araber, jeg er perser.
Mm.
Det var sådan min introduktion til det her med, at det går de åbenbart meget op i dernede, hvem de er, og at de ikke er det ene og ikke er det andet. Ikke?
Ja.
Så hvad er det, der egentlig sker her med den arabiske erobring og
Altså man kan jo sige, at den arabiske erobring er først ren og skær militær erobring. Det sassanidiske iranske imperium nummer to der slutter midt i 600-tallet, kollapser lidt, og de arabiske herrer kan simpelthen rende over enden til mange store overraskelser. Så kollapser sassanideriet, som det hedder. Og araberne har jo en anden religion med sig end zarathustrismen. Og de enten tvinger folk til at omvende sig, eller iranerne, som vi så kalder dem, tænker, måske skulle jeg hellere konvertere til islam, fordi så får jeg det nemmere. Ja. Jeg skal betale mindre i skat. Man betaler jo en særlig skat, hvis man ikke hvis man er vantro. Islam kommer jo sammen med araberne, og sådan ikke lige med det samme.
Men hvor lang tid tager det at få hele landet stort set konverteret?
Det tager nok i hvert fald 300-400 år.
Nå, ikke? Det er lige lang tid.
Det tager så lang tid, ikke? Og der er jo zarathustrier i Iran den dag i dag, ikke? Ikke så mange, men de er der.
Får de lov at være i dag, eller bliver de forfulgt?
De skal ikke stikke næsen frem, kan man sige. Men de har jo den der sådan særlige rolle, at de på en eller anden led hører med til det moderne Irans historiske rødder.
Så man er kulturelt lidt stolt af dem på en eller anden måde?
Man er kulturelt stolt af dem, selvom man ikke kan lide deres religion.
Ja.
I dag i de fleste nationalistiske muslimske iranere ser tilbage på den tid, hvor Iran var zarathustrisk, som en storhedstid.
Ja.
Og de seværdigheder, vi finder i Iran, det er jo for en stor udstrækning jo fra den tid.
Persepolis og
alt det der. Ikke? Hvor kom vi fra? Vi kom fra, at de blev jo
rendt
over ende, og man konverterede.
Jeg skal lige høre egentlig.
Ja.
Hvem er det så, der er zarathustrianere i dag? Er der nogen særlig social profil på dem i forhold til resten af befolkningen?
Nej,
eller?
Det er det ikke. Det er nok mest, man kunne vel kalde det for mellemklasse, øvre mellemklasse, fordi det var jo i mange tilfælde nogen, der havde været der længe, kan man sige, og sad på jord, og det var
kunne tillade sig at beholde deres
religion. Lige præcis, ikke? Så en del zarathustrier, som også var meget udadvendte, også handelsmæssigt og sådan noget, havde det, var velstående og og så videre. Så man, det er nok det bedre borgerskab, kan man sige. Ja. Middelklassen og op efter, som stadigvæk er zarathustrier. Der er ikke så mange.
Nå, hvor mange procent?
Vi ved det ikke. Vi ved det faktisk. Nej, men det er
mindre end en procent.
Ja. Ja. Jeg tror, at et optimistisk skøn af et eller andet med 60, 70, 80.000, uden at jeg kan huske det helt lige her på stående fod, men det er i hvert fald få.
Så er der vel altså i Indien parserne?
Ja, altså der var jo en hel del iranske zarathustrier, der vandrede ud i 600, 700, 800-tallet, og sådan set også senere, og vandrede til Indien, hvor der er en religion, der ligner zarathustrismen. Ikke? Så der er en hel del med iranske rødder, der bor i Bombay eller Mumbai, hvordan vi nu udtaler det, ikke? Ja. Og hvor også deres karakteristiske begravelsestårne står, dachmager. I gamle dage, det gør man så ikke mere, men blev de jo lagt op på sådan et tårn, de døde.
Og så kunne fuglene
tage sig af. Og det tager en 20-40 minutter, så er sådan et
skelet pillet.
Ja. Og så kontaminerer det der kød, som er ifølge zarathustrismen en slags forureningsfaktor. Ikke det hellige vand, den hellige jord, den hellige luft og sådan nogle ting.
Sådan. Ja. Men tilbage til den arabiske erobring og islams indtog. Altså, hvordan kommer riget så til at se ud? Altså, bliver det, fordi det var jo, som du siger, altså, lidt halvkollapset og ikke så meget værd, da de bliver overtaget. Ja. Men får det så kræfter igen?
Det kan man sådan set ikke sige, at det gør. Det, man kunne kalde det gamle Persien eller historie og Irans historie efter islamiseringen, det er jo, at kalifatet i hvert fald af navn, først i Damaskus og så i Bagdad senere, er jo den egentlige magthaver, og det islamiske kalifats herre er magthaverne rundt omkring. Men kalifatet bliver jo sådan hurtigt en ret svag magt, kan man sige, centralmagt. Så allerede deromkring år 1000, hvor de fleste iraner vel er omvendt til islam, der begynder den østlige del af store Iran, det vi kalder for Khorasan, altså det er faktisk helt ind til Bukhara og der ind i Centralasien, Afghanistan og så videre, at løsrive sig i sådan nogle små dynastier. Ja. Og det der er typisk for Irans historie efter kalifatet, og efter mongolerne lige har været der en tur og meget alle ned og det hele ned, det er, at Iran er ikke det Iran, vi kender i dag med de samme grænser. Der er forskellige hersker, sultaner, mest oftest er det af tyrkisk oprindelse, af soldater, generaler, der bliver sultaner. Og det er der sådan set frem til vores århundrede, kan man næsten sige. Ikke?
Men hvordan går det så egentlig med folkeblandingen? Altså, er den iranske befolkning i dag en blanding, eller er der en masse, som egentlig har sådan en, kan man sige, altså, iransk oprindelse? Og så,
bliver der nok svar skyldig. For mig at se, ser det ud til, hvis man nu ser på hvordan mennesker ser ud, ikke? Iranerne er meget forskellige, og jeg gætter på, og det bliver så gæt, at der har været etniske blandinger siden den arabiske invasion, siden den tyrkiske invasion, siden den mongolske invasion, så det bliver nok lidt svært at tale om, at man har rent iransk blod i årene. Det vil jeg umiddelbart tro.
Til gengæld synes jeg, som fuldstændig udenforstående, at det er meget let at se forskel. Altså på, kommer en dansker, som jeg støder ind i, er vedkommende araber eller perser af oprindelse? Ja. Synes jeg faktisk ofte er meget
let. Jeg synes også godt, at jeg kan se det, men jeg har også ofte taget fejl, at en person fra Irak, for eksempel, som jeg tror er iraner, så ikke svarer på min hilsen på persisk, og så må jeg så lukke munden. Ikke?
Det er fordi vedkommende er jyde.
Det kan også være. Altså. Det kan også være. Men så bliver man altså også nødt til at kigge på, at hvis vi nu tager Iran i dag, der er 50% cirka,
ja,
der taler persisk som første sprog.
Ja.
Den anden halvdel af den iranske befolkning på cirka 84 millioner har et andet første sprog. Tyrkisk, arabisk, kurdisk, baluchi, osari, og så videre, ikke? Så altså, hvis man forestiller sig Iran som persernes land, får man svært ved at genkende det Iran, når man tager til hele landet. Fordi det er helt klart, det er jo persisk, der er det officielle sprog. Det er det, vi hører i radio, fjernsyn og alt muligt. Det er også det langt, den største del af Irans befolkning har lært i skolen og så videre, men etniciteten er meget spredt, og man kan læse lidt mere. Min kollega, jeg har jo en kollega.
Ja, du har én kollega.
En kollega, ja, som forsker i hvert fald, og så er Nina Schmidt min sprogunderviser også, så vi er sådan, vi er 2,5 styk, ja. Så til vores 30-35 studerende, alt i alt, ikke? Han har skrevet en meget god bog, synes jeg jo, er hans vejleder selvfølgelig, så derfor så må jeg jo synes, den er god, ikke? Men at om de minoriteterne i Iran. Og sjovt nok er alle minoriteter defineret på en bestemt måde, undtagen perserne. Ja. De er der bare.
Ja.
Og de har været der altid.
Ja.
Så færdig med det. Og man skal ikke begynde at snakke til en iraner om, at...
At perserne er en etnisk gruppe.
Nej.
Nej.
Det er majoriteten og...
Sådan
folket.
Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Claus Walling Pedersen. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.
Men Lone, jeg tror, vi bliver lige nødt til at sige, at det der med, at en iraner... til dig.
Ja.
Iraner er ved at flytte fra et sted til en anden, siger, nu, jeg er perser, jeg er ikke araber.
Ja.
Det er jo meget et produkt af en nationalisme, der opstår i slutningen af 1900-tallet, i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, hvor Iran bliver den nation, som vi kender den i dag, altså med de grænser og alt muligt, og der bliver islam, som jo er en arabisk oprindelse, set som det, der har holdt Iran tilbage fra det, der har været en strålende fortid, der sagtens kunne være kommet igen, men på grund af islam og araberne, så er Iran blevet holdt tilbage. Iranerne sammenligner sig jo med de andre indoeuropæiske folk inde i Europa, hvis teknologi, politiske systemer og så videre er at ønske for iranerne, så finder man jo så på en syndebuk, og det er så araberne først og fremmest.
Ja.
Tyrkerne har også lidt med at gøre, muligvis også nogle af de der afghanere fra bjergene, men det er først og fremmest araberne. Så den der sådan, forholdsvis chauvinistiske...
Det
er en noget nyere ting fra... skal vi sige, i slutningen af 1800-tallet og fremad.
Ja.
Men den er der, og den er kraftig.
Ja.
Jeg ved derfra, arabiske og tyrkisk bekendte og afghanske bekendte, er, at de er rimelig irriteret over den der chauvinisme, som de møder hos iranerne, som om, at de er bedre end os, siger de. Og vi er lige så gode og lige så veluddannede som dem, osv.
Ja. Men det er godt, du tager fat i det, fordi vi skulle nemlig til den moderne historie, selvfølgelig. Altså, og det er jo noget, hvad skal man sige, der sker jo en hel masse omkring Første Verdenskrig og derefter.
Mm.
Også med, så kommer der i virkeligheden en shah på tronen igen, med det her Pahlavi-dynasti, der når for to mennesker på tronen, før så sker der noget helt andet.
Ja, ja, altså det er jo... det er jo endnu et kup, kan man sige, at... generalen for Kosakbrigaden, Reza Shah, han hed bare Reza Khan dengang, herr Reza, ikke, er den, der
Han opkaster sig selv til chef.
Ja, det gør han jo ikke. Han leder et kup mod den siddende regering. Der er en meget svag Rajot Shah, det sidste Shah-dynasti, troede vi, der forlader Iran der i 1921. Og man vil skabe en ny republik i virkeligheden med Atatürk's Tyrkiet som forlæg.
Ja, fordi på det tidspunkt er det jo netop sådan, som du siger, at man ser ind i islam som en hemsko, og hvad skal vi med det gamle skrald, der kommer et andet sted fra?
Og man kigger over hos Atatürk i Tyrkiet, der har sagt, væk med religionen, væk med islam, væk med de krullede bogstaver, vi får et nyt alfabet, som, og så videre, og så videre. Og Reza Shah, han tænker, eller... general Reza tænker på samme måde, og det gør hans medkupmager også der i 1921. Og der er en republik på vej i 1921, men der er for meget splittelse i de kræfter, som vil gøre Iran til en republik. Og religionen har sin magt stadigvæk, det er der ingen tvivl om. Iran er et religiøst samfund, det er de den dag i dag, og det var de også i 1920'erne. Og så ser general Reza Khan jo chancen, han lader sige til de religiøse ledere, at det her bliver en republik, og ud med islam, og ind med republikken. Og så er det ligesom, han vinder et mandat til den stærke mand, som for øvrigt også er jo, hvis vi kigger til Europa i omkring 1925, hvor han bliver shah, der kigger man efter den stærke mand. Ja. Og der er så mange, der er frustreret over, efter kuppet og en slags revolution i 1921, at der ikke rigtig sker noget i Iran. Det hele ender i skænderier i parlamentet og så videre, for der er et parlament. Ja. Den første Pahlavi Shah kroner sig selv faktisk i 1925.
Det er sådan lidt Napoleon-agtigt.
Ja, det er fordi han har magten, og han har militæret og politiet osv. Og så iværksætter han så det, vi kalder for en vestliggørelse fra oven. Ikke? Altså han simpelthen vil have et system, et samfund i Iran, som ligner de europæiske, teknologi op og uddannelse op og på det højeste niveau. Og så et sprog, persisk, ikke alle de der sådan forskellige andre sprog, og alle skal rette sig efter, hvad shahen siger. Det er det eneste, der i og for sig er lidt anderledes i Iran, hvis man modellerer sig efter England og Schweiz og Belgien, men som
den
man
her,
gør.
Altså den her vestliggørelse lykkes vel også i høj grad i byerne?
Ja.
Eller hvordan?
Det er jeg så ikke så sikker på. Eller jo, man kan sige, at det som, hvis man sætter vestliggørelse lige med øget uddannelse, med...
og korte kjoler og alt det her, ikke?
Det kommer først meget senere. Ja. 60'erne, 70'erne. Ja. Ja. Men hvis man sætter det lige med industrialisering, bedre uddannelse, større velstand osv., så er der ingen tvivl om, at... jeg kender en del ældre iranere, de fleste er nu ved at være døde, dem der kan huske Shahs, den gamle Shahs tid, ikke? Ja. Altså, de havde ham, fordi han var despot, men de elskede ham også, fordi at han fik jo faktisk med jernhånd skabt et samfund, der var væsentligt rigere, væsentligt sikrere. Man skal også tænke på, at før han kom til, der var ikke styr på landet. Altså, der, man kunne blive røvet hvor som helst i Iran, hvis man tog uden for byernes mure. Ja. Ikke? Så altså, man så er meget dobbelt over for ham.
Ja, så får man så det her korte mellemspil med Mossadegh, som er valgt premierminister.
Ja.
Og så man jo så i virkeligheden, så sker der et kup mod ham med den nye Shah, som bliver, hvad skal man sige, støttet af CIA og USA og sat ind. Og han bliver jo så, altså han står jo også for vestliggørelse, så ham vi kan huske, nogen af os, ikke?
Jo.
Og er jo så også dybt upopulær med sit hemmelige politi i Savak og alt muligt rædselsfuldt. Ja. Og så skal jeg love for, at islam kommer tilbage.
Ja. Ja. Der er jo mange, der ligesom Horkheimer og Adorno siger, at det kollektive ubevidste kommer op igen og vender frygteligt tilbage. Men det ved jeg så ikke, om er helt sandt. Men en ting er i hvert fald sikker, at den iranske revolution, som jeg foretrækker at kalde den i 1979, begynder så småt i 78, ikke? leder efter ledere, som ikke er på en eller anden måde i lommen på for eksempel kommunistiske Sovjetunionen, eller kapitalistiske, imperialistiske USA, England,
på en eller anden måde autentiske,
ja, det skal være noget, som er uafhængig, og som man har jo ment, at de to sjæger til med en vis ret var marionetdukker for Vesten.
Ja.
Og den sidste sag, den unge sjæg, som jeg kalder ham nogle gange, ikke, selvom han har været død og bort i lang tid, var jo decideret USA's marionetdukke. Der er ingen tvivl om, at de så postede en masse penge i Shan og Iran. Det er sådan en anden sag. Så man ledte efter nogen, som man kunne se som uhilede.
Ja.
Og der kan man så sige, at den, der blev leder af revolutionen, som gjorde revolutionen islamisk, Ayatollah Khomeini, var jo den eneste, kunne man næsten sige,
samlende figur. Så det var egentlig ikke i sit udspring, altså det var en utilfredshed,
men det var
ikke meningen, at man fra starten, alle dem der, hvad skal man sige, var for en omvæltning, at nu skal vi have et elgammeldags islamisk styre.
Nej, det var en kollektiv modstand mod Shahen som diktator, ikke?
Ja.
Og det frygtelige hemmelige politi, som du siger, Sovok kalder jeg dem så, som er, har ligesom samfundet i sådan et kvælende jerngreb, ikke? Og det er det, man gør oprør mod. Og dem, der går forrest, det er jo marxister og socialdemokrater og nationalister og så videre. Og det er jo en meget bredt funderet revolution, men det er så, der mangler en leder, og lederen er så den, der står. Khomeini stod som den, der var
ubesmittet,
ikke hørte ikke til hverken øst eller vest, havde ikke været i lommen på nogen som helst, havde altid kritiseret både den gamle sjæl og den unge sjæl.
Så må det jo altså også have været en meget ubehagelig overraskelse for både kommunister og alle mulige andre, at der så blev indført altså sharia og værsgo at dække jer til kvinder og så videre.
I den grad. Men der kan man så sige, De var jo taktiske. De troede, at hvis de allierede sig, altså for eksempel kommunisterne, tog det, vi allierer os med Khomeini, så er det os og dem, der står tilbage til sidst, og så tager vi magten. Mm. De havde så bare undervurderet Khomeini og hans religiøse tilhængere, fordi de var mange, og de troede ham, og de havde måske svært ved at tro, kommunisterne og deres retorik. Mm. Og som jeg sagde til dig lidt tidligere, Iran er et religiøst samfund. Uanset om, hvordan man vender og drejer det, så det var Khomeinis sprog, altså det religiøse sprog, der ligesom
fængede,
mens kommunistiske slogans og så videre, og man havde jo også dårlige erfaringer med udlandet i det hele taget, både Rusland i gamle dage og Sovjetunionen. Så det var Khomeini, der vandt på en blanding af en god retorik, og så fik man selvfølgelig manøvreret sig hen til magten og fik skabt en alternativ hær, for eksempel Revolutionsgarden.
Men nu snakker vi jo så meget i dag, ikke at det er et politisk program, det her. Men altså, man snakker jo meget om, at jamen, der er i virkeligheden hvad skal man sige, en stor modstander, en stor utilfredshed internt i Iran, og mange, og specielt i byerne osv., så egentlig gerne, at man fik et moderne styre og ud med præsterne osv. Ja. Altså, hvis du skal karakterisere det, hvordan ser det så ud? Altså, du siger, det er et religiøst samfund. Altså, hvordan står fronterne i dag, og er det overhovedet realistisk, at vi inden for, lad os sige, 20-30 år får en helt anden slags styre
dernede? Jeg vil sige, ja, det er realistisk, men det tror jeg også, jeg sagde for 20 år siden.
Mm.
Og det er et religiøst det er måske lidt svært at sige i dag, men det er i hvert fald en form for et religiøst styre i dag, selvom der er masser af lægefolk i parlamentet og andre steder, ikke? Men for nu at gøre det sådan en lille smule firkantet, jeg gætter på, at der er en 70-80% af den iranske befolkning, der ønskede noget andet end det, de har endnu.
Ja.
Og gerne så, at man fik en anden form for styre. Demokrati, et ordentligt demokrati, ikke det skindemokrati, der er i Iran i dag. Men der er så også en 20-30%, som støtter styret, og som lever af styret, og styret har jo på en eller anden måde gentaget Shahens taktik med at have en enormt stærk militær, en stærk politi, en efterretningstjeneste, og før fodfolkene i disse institutioner gør oprør, så sker der ikke noget. Jeg tror så, at der på et eller andet tidspunkt må ske noget, fordi det er jo ikke kun den politiske situation, som størst del af befolkningen er utilfreds med. Det er også den økonomiske og den sociale situation. Og på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg sådan set også godt, at det nuværende styrende ved, så kommer der en dråbe, der får glasset til at flyde over. Hvornår det kommer, jeg tør ikke at sige det mere. Jeg holder op med at spå om det. Men det må komme, fordi befolkningen er vældig utilfreds, politisk, økonomisk, socialt. Og det holder jo ikke i længden.
Så kan vi jo lige til sidst nå at runde dit forskningsområde, fordi altså, så vil jeg spørge dig om, er det der noget, du kan se også i den moderne iranske litteratur?
Nej.
Nå.
Overhovedet ikke, fordi censuren er for stærk.
Ja.
Men det, der er det interessante ved, for eksempel, jeg har forsket en del i en moderne kvindelig iransk forfatter, der hedder Zoya Pirzad,
som skriver, ikke er oversat til dansk.
Nej, det er hun ikke. Hun er oversat til engelsk, tysk, fransk, italiensk, til masser andre sprog. Meget interessant. Hun har fornyet litteraturen til en vis grad. Hun skriver ultrakorte noveller. Det har hun gjort siden slut 90'erne og ind i det her århundrede. Skrevet et par romaner, som også er bygget op af en hel masse sådan små kapitler, der ligner
små noveller.
Ja. Meget interessant. Og det hun kan, det er, at hun med et meget knapt og kortfattet sprog kan sige en hel masse mellem linjerne. Og det, der er imellem linjerne på hendes, i hendes litteratur, der kan man sige, der kan jeg se noget, ikke? Der er for det første en protest mod, hvorledes at kvinder bliver set i Iran. At de ikke er fri, at de ikke er så selvstændige, som de burde være, at de kun tæller halvt, og så videre, ikke? Samtidig er der også mellem linjerne, og det synes jeg også er nyt, det er, at hun mellem linjerne siger til sine medsøstre i Iran, hvorfor finder I det egentlig? Ja. Hvorfor finder I jer i det? Gør noget. I kan ikke bare sidde der passivt og vente på, at der er noget, der sker. Men det skal være imellem linjerne. Fordi censuren er sådan, at hvis man får skrevet noget, som censorerne ikke bryder sig om, så kan bogen ikke udgives, og den bliver altid først, du ved, produceret. Og på den led, så har både forfatter og forlag jo produceret, skal vi sige, 30.000 bøger, og så kommer der et eksemplar til censor. Og hvis censor siger, du er ikke, ja, så har man jo
et pænt lager af bøger stående, som skal makuleres.
Man ikke får nogen penge for, ikke? Så censuren gør, at man ikke decideret kan se sådan nogle ting. Med mindre, at man kigger godt efter, og det er lidt mellem linjerne. Det har hun været god til.
Ja. Er hun så populær i Iran?
Hun blev enormt meget læst i Iran, og gør det vel stadigvæk ved at tro. Hun lever desværre uden for Iran i dag i Yerevan. Hun er iransk-armensk, ja. Og det er jo ofte det, der sker med de spændende forfattere. Jeg har flere virkelig gode og spændende forfattere i min forskning. De ender som regel uden for Iran, fordi de bliver enten presset ud, eller føler sig forfulgt. Så.
Det er jo en lidt trist note at slutte på, men som du selv sagde, på et tidspunkt er der en dråbe, der bliver for meget i det bære. Ja. Lad os håbe det. Ja. Tusind tak, Claus Valling Petersen, fordi du kom i dag. Lektor i persisk ved Københavns Universitet, et fag, der i år har 100 års jubilæum. Jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.